Det er jo veldig fint å se så stor forsamling til en bibeltime en formiddag. Det er ikke sikkert han blir så stor i kveld. Jeg tenkte litt på det i går kveld når Einar Nilsen han oppfordret dere til å reise til Radøy, og da sa han det var to ting. Det var i kirke, og det var et fengsel. Det blir spennende å se hvor mye som kommer at til kveldsmøte i kveld. Jeg er jo litt spent på taleren også, da, om han kommer igjen. Det er han Johan. Og hvis han skal plasseres til en av de to husene der ute med sitt syn, så vil jeg vel anta han havner i fengselet. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg får så mange mobbende venner, det må jeg si. Og når det gjelder han Johan, så er det like spennende hver dag å se hva kle han kommer i. Det også synes jeg er. Det er godt å slappe litt av, synes jeg. Jeg er sånn 100% anspent, skjønner det, når jeg taler. Jeg sier over til det seriøst. Det går på Guds nåde og venners forbønn. Sånn er det. Og så er jeg veldig glad fordi at det er noen som er med og løfter meg og inn for nådens truna når jeg skal prøve å stå frem med noe ifra boken. Nå skal vi be litt sammen. Gode himmelske far, vi vender oss til deg i Jesu navn. Og så peker vi igjen på han. Og så ber vi at du forbarmer deg over oss. Og tar hånd om meg og tar hånd om oss alle, så dette kan bli noe for deg. Amen. Temaet mitt er fremdeles evangeliet om det som ingenting er. Ifra Paulus sitt første brev til Korinterne, kapittel 1, og det står i vers 28. Det som er lågt i verden, det som er vanvørt, det valgte Gud seg ut. Det som ingenting er. Og i går kveld, eller i går ettermiddag, så brukte jeg mesteparten av tiden min til å betrakte en av disse gruppene i Korint, som dette da beskriver. En av gruppene som Gud kalte. Og det var disse her hedningene. Og vi så litt grann på et par skriftord i Korinterbrevet som beskrev disse folkene. Og når jeg leste da beskrivelsene både fra 1. Korinterbrev 6 og 1. Korinterbrev 12, så må jeg si at jeg merker omtrent svilukte. Det var noe forferdelige liv og noe forferdelige tilstander. Og så er det en Gud i himmelen som ser det og vet alt om det der folkene da. Om avgudsdyrking og umoral og alt dette der greiene da. Og så ser han på disse folkene. Og så tenker han diamanter av søppel. Jeg er veldig fascinert av den Gud i himmelen som ser da han ser i det som ingenting er. Av og til når jeg leser Bibelen, så tenker jeg sånn at du liker visst sånn utgangspunkt, du, så er null og niks for å gjøre din gjerning. Det er en forunderlig Gud som har interesse for å få seg en sånn brud. Og det var også min redning. Men så er det en annen gruppe også i Korint. Jeg var jo tenkt å si litt om den i går også, men så gikk klokka fortere enn predikanten. Men det er en annen gruppe også i Korinth som jeg må få si noen få ord om, og det er disse her som da er kalt for jøder, altså israeliter. De samlast i synagogen i Korinth. Det var altså et gudshus i Korinth, en synagoge. Og det var jo der Paulus startet når han kom til Korinth, sånn som jeg nevnte før. De folkene han møtte der var ikke hedenske. Problemene deres var ikke umoral og avgudsdyrking, og alle de der tingene da. Vanligvis så levde de folkene der flotte liv. Og de hadde jo fått mye nåde, de av Gud. De hadde Guds ord. De hadde paktene. De hadde løftene. De hadde gudstjenester. De hadde omskjærelse, dette her paktstegnet på kroppene sine, mannfolkene. Og det er ikke lite. Det slettes ikke lite, og det er ikke dårlig. Og så samles de i synagogen for å tjene Gud. Men Jesus kjente det ikke. Og Jesus hadde det slettest ikke et rett syn på. Og så begynner Paulus å presentere Jesus for dem. Men det viste seg at det var veldig liten åpning for den talen. Og i 2. Korinterbrev 3, vers 14 og vers 16, der snakker han om at det ligger et dekke over hjertene deres, så de ikke ser det som står i Moseloven og i den gamle pakt. Og da taler han om akkurat om jødene. Et dekke for hjertene. Og da var ikke det spøk, og da var det ikke enkelt å vise disse folkene noe når dette da dekket lå der, så de ikke så. Vel, kanskje du har noen sånne slektinger. Noen sånne korintslektinger. I går snakket vi om disse her ugudelige knarkene, og kanskje du kjenner noen sånne. Men kanskje du har flere av disse her flotte, fine, prektige, religiøse slektingene. Det er i alle fall en veldig svær gruppe i Norge. Det våger vi å si. En veldig stor gruppe. De er døpt, og de er konfirmert, og de har bibler stående i hyllene sine. De lever fine liv. Og de lever minst like fint som de kristne. Og de tror at Gud finnes. Og de tror til og med at det er noe bak døden. De fleste av dem. Og når det gjelder Jesus, så kan de til og med være positive. Fin mann. Et fint liv. Men behov for han som sin frelser har det ikke. Å kjenne han som sin frelser gir det ikke. Da er det et tjukt dekke for øynene der. Og vet du hva jeg opplever, og kanskje du har opplevd det også, og jeg registrerer litt i vår tid, der i mange, mange tilfeller ser det ut for å være verre og frelser religiøse mennesker enn disse djupt sokne menneskelig talt. Og det ser jo ut for at i dag mange av de som står omtalt, i alle fall i visse medier, det er jo sånne som har vært alldeles utenfor, alldeles ned i skiten, og så blir de frelst. Det er visst de fleste ser det ut for i dag, av de som Gud får i hus. Vel, enten det er den ene sorten eller den andre sorten, hva gjør vi når vi står overfor sånne korintere? Tenk deg at du kom til Korint. År 50. Og så ser du disse folkene her. Og så tenker du, disse skulle vært frelst. Ja, hva vil du gjort? Hvordan vil du gått fram for å få deg inn i Guds rike? Hva middel ville du brukt? Det neste jeg har lyst til å si litt om, det er hva middel Gud brukte når han skulle få disse som han hadde i sin tanke inn i sitt rike. Enten det var jøder eller det var hedninger. Og da skal vi se litt på nå i sammen. Og jeg må jo bare si at når jeg leser Korinterbrevet, og når jeg leser Apostelgjerningen 18, så er det overmåte klart og tydelig hva middel Gud brukte for å frelse deg i Korint. Det går ikke an å lese de avsnittene der og klø seg i hodet og lure på hva middel Gud brukte. Det er veldig klart, og det er veldig tydelig. Og det er også aktuelt, synes jeg, å si litt om det i denne tida her som vi lever i. Å fokusere litt på frelsesmiddelet. Fordi at det er en sånn rar tid vi har fått på mange måter. Og enhver som er opptatt med å vinne sjelen for himmelen bør også være opptatt med hva strategi himmelen har tenkt for det arbeidet. Og Jesus kaller oss ikke bare til å misjonere, men Jesus han har også sagt hva middel han vil vi skal bruke, for at det kan lykkes for oss å misjonere. Og hvis du spør kristenfolk i Norge, eller den bekjennende kristenhet i Norge, hva middel de vil bruke for å berge sjelen for himmelen, så skulle du få sprik i dag. Vi er ikke enige om det engang. Og det er nesten nifst å registrere det. At til og med der spriker. Men Paulus gir et veldig entydig svar. Og et veldig klart svar. Og nå skal vi se litt på hans framgangsmåte som er i Guds plan. Apostelgjerningene 18. Så da kan vi blå opp først. Og så ser vi litt i starten i Korint, og nå leser vi i Apostelgjerningen 18 fra vers 4. Men hver sabbat heldt han samtaler i synagoga, og han overtydde både jøder og grekere. Og hør nå litt. Nå skal vi strekke under noen spesielle ord. Han heldt samtaler, han overbeviste, og så går vi til vers 5. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og med overtyding vitner han om, eller for jødene, at Jesus er Messias. Så går vi ned til vers 8. Og synagogeforstanderen Krispus kom til trua på Herren sammen med hele huslyden sin, og mange korintere som høyrde ordet kom til trua og let seg døpe. Og vers 9, og Herren sa til Paulus i et syn om natta, vær ikke redd, men tal, og tei ikke. Og vers 11, så gav han seg til der i 1 år og 6 måneder og lærte Guds ord imellom deg. Hva er det denne mannen driver på med? Hva er det som står referert gang på gang på gang? Det er en mann som formidler ord ifra Gud. Og han formidler ord ifra Gud til jødene, og han formidler ord ifra Gud til hedningene. Det var det han drev på med. Det er da middelet Paulus bruker når han skal få disse herre hedningene og disse jødene på rett plass i forholdet til Gud og hans vilje. Og vet du hva? Det virker i Korint. Det virker. Uten noe ekstra fiksfakseri, og uten noe behov for noe svære opplegg og verslige metoder og buldremusikk og lys og røyk og alt sammen, så ble folk frelst. Der denne mannen formidler ord ifra Gud. Og det er så forbausende enkelt, det han driver på med på en måte, og så er det sånne enorme resultat. Og nå må vi lese noen andre bibelord som går på det samme, og så understreker akkurat dette middelet her. 1. Korinterbrev 1,17. For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe. Det er vel tid der i kirkehistorien, og da ordet der har vært vekke for en del. Men Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Der har du programmet, Paulus. Der har du oppdraget. Og du skal se at hvor den mannen kommer, så han tror imot avkallet. Og så forkynner han evangeliet. Og det er ikke med vise ord, så Kristi kross ikke skulle miste sin kraft. 1. Korinterbrev 4,15. For selv om det skulle ha 10.000 læremestre i Kristus. Det var mange som ville lære det. Mange som ville være svære. Og hadde sine kjepphester og sine lærdommer. For selv om det skulle ha 10.000 læremestre i Kristus, så har det ikke mange fedre. For jeg har avla dykk i Kristus Jesus ved evangeliet. 1. Korinther 15. Det høres gjerne litt unødvendig ut å ta fram sånne ting, men jeg har opplevd det motsatte i denne tida her. At dette trenger folk å bli mint om, og dette trenger vi ta fram igjen. 1. Korinther 15. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere. Det som dere tok imot, som dere står fast i. Ved det blir dere frelst. Dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere, om da det ikke til få nytte har kommet til trua. For jeg overgav dere mellom de første ting, det som jeg selv også tok imot, at Kristus døde for syndene våre etter skriftene. Og at han ble gravlagt, og at han sto opp på den tredje dagen etter skriftene, og at han var sett av Kefas, deretter av de 12. Og deretter ble han sett av mer enn 500, og så videre, og så videre. Og så tar vi med vers 11. Enten det da er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom det til trua. Hele veien det samme, det er forkynnelse, det er forkynnelse, det er forkynnelse, det er evangeliet, evangeliet, evangeliet. Han bruker når han står overfor dette helt håpløse tilfellene i Korint. Og hovedord, et hovedord for min del når det gjelder disse tingene, det er jo 1. Korinther brev 1. Det ble vel lest på møte i går kveld vers 17, men jeg må få lov å ta det med også. Eller i fortsettelsen av vers 17. For Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det er ikke med vise ord, så Kristi kross ikke skulle mistes i kraft. For ordet om krossen er vel en dårskap for deg som går for tapt, men for oss som er frelst, er det Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil tyne av visdommen, gjør de vise, og vete, gjør de vite, Gud vil jeg gjøre til inke. Hvor er en vis mann? Hvor er en skriftlært? Hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort visdommen til verden til dårskap? Og så skal du høre. For da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fann Gud det for godt. Han har gjort et valg. Han har gjort en bestemmelse. Han har funnet ut dette er godt. Sånn gjør vi da. Og frelse deg som tror ved dårskapen i forkynninga. Gud har bestemt at folk skal bli frelst, og Gud har bestemt at folk skal bli frelst ved en toskaskap. En dårskap. Og den dårskapen går ut på da, at det henger en mann på et kors. Og den mann dør for all verdens synd. Og når hedningene hørte det, så sa de, dette er dårskapen. Og når jødene hørte det, så sa de, dette her er anstøtelig. Så hvis det altså hedningene hadde sett ned en komité, og jødene hadde sett ned en komité, og sagt at Paulus, når du kommer her, så må du forkynne sånn og sånn, så var det vel det siste de hadde sagt, forkynn for all del ikke han som døde på korset. Da støyte folk. Og det er en toskaskap for hedningene å høre på det der greiene da. Vel, Paulus forkynte uansett han som døde for deg på Golgata. Og han spør slettest ikke hva de vil høre. Og han spør ikke folk om råd når det gjelder hvordan jeg skal gå fram her for å vinne folk i Korint. Men han forkynner Jesu krossfest som deres eneste håp og deres eneste redning. Og det gjør han fordi at Gud har bestemt at det er på den måten folk skal bli frelst. At de vender seg til han og setter sin lit til hans død og hans soning, og at han tar deres dom og at de flytter inn i han, og de setter sin lit til det han har gjort. Hvis du tror det, at han døde for deg, og hvis du tar imot det som han har gjort for deg, så sier Gud, du er frelst. Og du kan skjønne da at når Gud har sagt, han fant det for godt å frelse folk på den måten, ja, så begynner ikke Paulus med noen andre ting. Dirigert ifra høyeste hold, så forkynner han han som døde på Golgata. Og så hørte de. Og så hørte hedningene. Og så begynte de å skjønne. Og så skjønte de litt av hva denne mannen var. Og så skapte den forkynnelsen tru i hjertene deres. Og så tok de imot. Og så flyttet de inn i det. Og så var de frelst. Og det var jo akkurat det samme han forkynte for jødene òg. Nå sier de at dette er ikke så bra å forkynne for jødene i dag. Jeg vet ikke om det, Gud har ikke gjort noe vri på det der. Det er da jødene blir frelst ved òg. Å forkynne Jesus Kristus korsfest. Husker du når Jesus døde på Golgata? Det skjedde jo så enormt masse. Og noe av det som skjedde, vet du hva det var? Det var at et teppe, et forheng, som jeg har lest, det var så tjukt som en håndsbredd i tempelet. Det ble flere i to, ovenfra og ned. Og en som sa at om du hadde 12 okser, så drog det teppet en vei, og 12 okser, så drog den andre veien, så hadde ikke du klart å få de flere i det. Gud, flere da, ovenfra og ned. Og så var dekket vekke, og så kunne de se rett inn i noe de aldri hadde sett før, folk flest. Vet du hva som skjer når vi forkynner han som døde på Golgata? Så kan det skje for en jøde òg at dekket blir flerra som ligger for deres hjertes øye. Og så ser de, og så tror de, og så blir de frelst ved troen på Jesus. Og nå har jeg lyst til å si, dette må vi prøve å ta vare på folk. Vi kunne si mye om disse tingene. Men det så, ja, du er ikke preiker, og du kan ikke legge ut om det. Vet du hva, alle oss her i dag, vi er i stand til å fortelle folk at Jesus døde for deg på Golgata. Du trenger ikke ha bibelskole en gang for det. Du trenger ikke ha teologisk utdannelse heller. Takk. Og det som jeg har funnet ut, det er at dette der budskapet da, det virker fremdeles. Det har vært en fint... Jeg er jo mye i barne- og ungdomsarbeid og har mye med leirunger og sånt å gjøre. Og jeg synes det også i sommer hadde vært veldig fint å merke. Det er fullt av energi, vet du. Fullt av liv i disse små kroppene. Og opptatt med alle ting. Og så midt i den situasjonen så har vi også merket på leiren i sommer at når du snakket om Jesus og døde for deg, så ble det helt stilt. Og så hørte det. Så var det noe som gjorde inntrykk. Disse som vekste opp i skjermalderen, vet du. Bombardert med inntrykk fra alle kanter og bauer. Stakkars skjermgenerasjon. Men så midt i den tiden der også, så er det et budskap som kan ta tak i deg. Ikke fordi at predikanten er sånn, eller predikanten er sånn, men fordi at budskap i seg selv er sånn. At hvis vi får lansert det, og får formidlet det på en kanskje til og med skrøpelig måte, så er dette så kraftig i seg selv at det kan slå inn og bevege noe. Det var evangeliet han brukte i Korint. Og Gud velsigne tunga di til å avlegge enkle vitnemål om han som døde. For dine synder. Og for de andre sine synder. Det er flott å ha et sånt budskap. Og det er fremdeles Guds valg. Når han skal frelse folk, så skal han frelse det ved det middelet. Forkynnelsen av en i mennesket er jo et torskeskap. Og noe som er anstøtelig for mange. Og det er jo et budskap som utelukker all menneskelig ros. Ingen som kan stå på Golgata og skryte av hvor flinke de er, og hvor gode de er, og hvor prektige de er, og så videre, og så videre. Nei, det har ikke med deg å gjøre den frelse da det har med Gud og Jesus å gjøre. Du bare flytter inn i det. Og så får han all ære, og så får han all ros. Sånn er det ordnet. Og sånn er det best at det er. Siste delen av timen har jeg lyst til å se litt på det redskapet som Gud brukte når han altså hentet inn disse i Korint. Jeg sa det at de i Korint, de ble mellom andre omtalt som de som ingenting er. Det budskapet som Paulus forkynner, hvis du hadde snakket med hedningene og hvis du hadde snakket med jødene, så kunne jeg godt sagt at det er jo ingenting da heller. Evangeliet i mange sine tanker, det var det som ingenting var. Og når altså Gud skal frelse deg som ingenting er i Korint, så bruker han det som ingenting er. Et budskap som i mange sine øyne var ingenting. Og det siste jeg har lyst til å si litt om, det er redskapet som Gud brukte her i første omgang. Paulus. Og nå er det voldsomt mye fint å si om den mannen. Jeg må bare si at når jeg har lest Korinterbrevene igjen noen ganger nå, så har han vokst enda mer for meg. Det er en ufattelig person. Og det er en person der Kristi sinnelag har gjort så stort inntrykk og preget denne mannen så kolossalt at du ser Jesu trekk gang på gang når du leser om denne mannen. Og det er jo vel verdt å si litt grann fint om denne mannen i en sånn anti-Paulus-tid. Det synes jeg også. Men midt i det, så er det noen sider ved denne mannen som vi gjerne ikke snakker så ofte om. Og det var det jeg hadde lyst til å ta med til slutt. Eller mot slutten av denne timen. Og da skal vi lese sammen i 1. Korinterbrev 2. Og så håper jeg kanskje at dette kan være litt greit å ta med seg for noen her inne og i denne forsamling, som kan kjenne seg litt igjen i noen av disse tingene, men nå deler sammen. 1. Korinterbrev 2, fra vers 3. Nå skal du høre om dette enorme redskapet som Paulus var. Og så skriver han sånn: «Jeg var jo dykk i veikskap.» Kanskje er det i det hva Bibelen står, skrøpelighet. Veikskap i stor orte. Kanskje det står angst og uro. Og min tale og min forkynning var ikke med visdomsovertalende ord, men med prov med bevis av ande og kraft. Dette er den store apostelen. Og så forteller han altså her at han var jo deg i skrøpelighet, i veikskap, stor angst. Det var vel nevnt om Jesus, om han visste hva angst var i går kveld. Her er det også en som vet hva angst er. Stor angst. Ot. Og uro. Kapittel 3, vers 7. Vi tar med vers 6 også. Jeg planta, Apollos vattna, men Gud ga vokst der. Og så hører han seg. Difor er deg ikke noe. Det som ingenting er. Derfor er det ikke noe. Den som planter, eller den som vattner, men bare Gud som gir vokster. Kapittel 4, vers 9 og følgende. For det tykkes meg at Gud har sett oss apostler aller nærst. Svære folk, plassert aller nederst. Vi er som dødsdømde, et skuespill har vi vorte for væra, både for engler og for mennesker. Vi er dåra for Kristi skyld, men det er klok i Kristus. Vi er veike, men det er sterke. Det er ære, men vi er vanvøre. Helt til denne stunden er vi både svoltne og tørste og nakne og skamfarne og heimløse. Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi har vært utskjelte og vi velsignet. Vi har vært forfølgde og vi tåler det. Vi har vært spottet og vi formanet. Vi har vært det som utskåt i verden. Stakkars folk. Utskåt. Jeg tror det er en plass som heter det, ikke da? imellom Tysse og Eikelandsosen. Der har jeg kjørt noen ganger. Og der står et skilt, og så står det utskott. Og før i min ungkars tid, når jeg kjørte sammen med Håkon Helland der, så satt vi alltid og snakket om, da skulle vi fått oss en tomt. Da skulle vi hatt oss en tomt. Jeg slo opp i en sånn norsk forkastet ved sortering. Ja, det sier apostelen Paulus om seg. Forkastet, utskått, forferdelige ting. Og så bruker han også et annet ord, det står vel om avskum. Vi som avskum for alle, helt til denne stund. Det er litt av noen folk. Og hvis du går til 2. Korinterbrev, så skal du møte igjen dette ordet skrøpelig, 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 veikt. Vi skal se litt, vi kan ta noen ord der også. 2. Korinterbrev 10. Og da leser vi vers 10. For brevet, sier de i Korint, er nok myndig og sterke, men når han er til stades lekamle, er han veik. Og ordet hans er ikke noe å bry seg om. Han var ikke så veldig populær i alle, skjønner du. Heller ikke da. Hans nærvær er skrøpelikt. Og ordene hans er ikke å bry seg om. Vi hører heller på disse fantastiske visdomstalerne som vi har. Apostelen Paulus. Han sto lavt. Jeg er ikke sikker på om han stod høyt i Norge i dag heller om han hadde kommet. Han hadde vel havnet før eller senere i et fengsel. Jeg tror ikke han hadde blitt biskop i Norge. Hvis vi leser kapittel 11, vers 29. Kven er veik uten at jeg og vært veik? Kven støyter seg på noe uten at det brenner i meg? Veik, skrøpelig. 2. Korinterbrev kapittel 12, vers 5. Denne mannen vil jeg rosa meg av, men av meg selv vil jeg ikke rosa meg uten av hvor veik jeg er. Så hvis Paulus skulle skryte, så vil han skryte av sin svakhet. I denne sammenheng. Vers 9. Men han sa til meg, min nåde er nok åt deg, for mi kraft vært fullenda i veikskap. Difor vil jeg helst rosa meg av veikskapen min, så Kristi kraft kan bo i meg. Difor er jeg ved godt mot i vanmakt og mishandling, i nau, i forfølging, i trengsler, for Kristi skyld, for når jeg er veik, er jeg sterk. For et redskap. Og noe med det største med dette redskapet, sånn sett, det er jo at han er jo så liten. Han er så liten at han er totalt avhengig av Gud og Guds kraft, og vår dueligheten, sier han, er av Gud. Og det omtrent han sier at det skrøpeligere jeg, det større mulighet er det for Gud å bruke meg. Han snakker om et leirkar. For at den rike kraften skal være av Gud. Han snakker om å bli tømt, så det som bobler i han skal være av Gud. Vi kunne tatt andre ord og andre sammenhenger, men det som jeg tenker på i lys av disse ordene, så passer det å si om denne mann, han som ingenting er. Og han som ingenting er Paulus, han bruker det som ingenting er evangeliet om han som døde på Golgata, til å frelse det som ingenting er i Korint. Ser du sammenhengen? Og nå sier jeg dette i dag fordi at mange av oss sliter. Vi sliter med det at vi ikke kan så masse. De plager. Ikke får du til å preike, og ikke får du til å avlegge et skikkelig vitnesbyrd, og ikke lykkes du med liv, og alt dette her som er mislykket, sånn at du kan ingenting, og du, alt dette plager oss. Jeg er så skrøpelig. Vet du hva det er? Det er et godt utgangspunkt for Gud. Du er ikke diskvalifisert om du er skrøpelig. Jeg kan få si det der du er kvalifisert. For da er du hjelpeløs, og da er det også plass for han som vil være din hjelp og din styrke på en kanskje annerledes måte enn ellers. Og du som sliter og kaver og strever og føler da at jeg kan visst bare sette deg i revers og trekke meg ut av alt det samme for det mislykkes allikevel. Så ligger under det der forferdelige trykket at du er absolutt null og niks. Det er et godt utgangspunkt for Gud. Gud velsigne deg til å gå i hjelpeløse for han som vil være din hjelp. Det jeg snakker om nå har jeg litt erfaring for. Jeg vet litt grann hva det er, og jeg kan også vitne om at Gud, han gir hjelp underveis. Men det som jeg kunne tenke meg som regel, det er jo at jeg får all denne kraften og alt det jeg trenger på forhånd. Og så har jeg veldig lyst til å føle da at Gud, han er her, og kraften bobler, og så skal jeg gå. Og så er Gud så fryktelig sein. Plagsomt sein. For jeg sier få, så skal jeg gå. Og så sier Gud, gå, så skal du få. George Müller, han sa nok en gang på sitt dødsleie, så jeg noterte meg ned. Han tok farvel med sine nære og kjære, og så sa han, «Sei til mine yngre brødre, som kommer etter meg, at et menneske kan være for stort til å brukes av Gud. Men, sa han, han kan aldri bli for liten.» Et menneske kan være for stort til å brukes av Gud, men han kan aldri bli for liten. Jeg synes å lese disse tingene gir litt frimodighet. Til å være med, til å gå noen steg videre i skrøpelighet. For han som har alle ressursene vi trenger for å tjene ham. Gud velsigne deg til å være med. Vi er i Jesu navn. Himmelske Far, jeg har lyst til å takke deg for det vi har delt sammen i dag, og så ber jeg om at du måtte la disse ordene virke det du vil i våre hjerter, og at vi virkelig kunne være et folk som tjente deg i takknemlighet i din kraft, og at vi hele veien rekner med deg slik du er. Jeg har lyst til å takke deg og prise deg for det budskapet vi har å gå med, og takk for den kraften som er evangeliet. Og takk fordi at vi skal få lov å være med og formidle slik et budskap inn i dødens og syndens verden, som er i stand til å reise opp liv av døde. Og du velsigne oss alle sammen med oss her i form av at vi virkelig kunne være tru mot deg og frimodig tjene deg i ånd og i sannhet. Amen.